Երբ այդ փառամոլը ստացավ իր հոր հաշիվների կարգադրման ակտի բնագիրը, չկարողացավ զսպել իր բացականչությունը, որը ժպիտ պատճառեց նախագահին։
«Մենք միմյանց փոխադարձաբար կհայտնենք մեր ամուսնությունները»,
ասաց նա Շառլին։
«Օ, դուք ամուսնանում եք Էժենիի հետ؟ Լավ, ես շատ գոհ եմ, նա բարի աղջիկ է»։
«Բայց», շարունակեց նա, հանկարծ լուսավոր մի մտքից տարված,
«ուրեմն նա հարուստ է»։ «Նա ուներ»,
պատասխանեց նախագահը մի հեգնակատակ շեշտով,
«մի 4 օր առաջ շուրջ 19 միլիոն, այսօր նա միայն 17 միլիոն ունի»։
Շառլը ապշած նայեց նախագահին։
«17 միլիոն, այո, պարոն. Ես և օրիորդ Գրանդեն ամուսնանալով ունենում ենք 750,000 լիվր տարեկան եկամուտ»։
«Բայց, սիրելի զարմիկ», ասաց Շառլը մի քիչ հանգստացած,
«մենք կարող ենք իրար օգնել»։
«Համաձայն եմ», ասաց նախագահը, «ահա նաև մի փոքրիկ արկղիկ, որ ինձ հանձնարարված է միայն ձեզ տալ»։ Ասաց նա, սեղանի վրա դնելով մի փոքրիկ արկղիկ, որի մեջ արթուզարթի տուփներ գտնվում։
«Իմ սիրելի բարեկամ»,
ասաց մարկիզուհի Դոբրյոնը ներս մտնելով և առանց ուշադրություն դարձնելու Կրուշոյին,
«մի մտատանջվեք այդ խեղճ Դոբրյոնի ասացներով, որին խելքը հան է արել դքսուհի Դշոլյոն. ես կրկնում եմ ձեզ, ձեր ամուսնությանը ոչ մի արգելք չի լինի»։
«Ոչինչ, տիկին», պատասխանեց Շառլը.
«Իմ հոր հին ժամանակների 3 միլիոն պարտքը 3 վճարված է»։
«Դրամով»?» ասաց նա.
«Ամբողջությամբ, և դրամագլուխ, և տոկոս. ես վերականգնել կտամ իմ հոր պատիվը»։
«Ինչ հիմարություն», գոչեց զոքանչը։ «Ով է այս պարոնը»,» հարցրեց նա փեսայի ականջին, նկատելով Կրուշոյին։
«Իմ հավատար մատարը»,
պատասխանեց նա ցած ձայնով։ Մարկիզուհին արհամարանքով բարևեց պարոն դը Բոնֆոնին և դուրս եկավ։
«Մենք արդեն իրար օգնում ենք»,
ասաց նախագահը գլխարկը վերցնելով։
«Մնաք բարով, իմ զարմիկ»։
«Նա ինձ ծաղրում է, սոմյուրի այդ թութակը»։ «Ես ցանկություն ունեմ նրա փորը մխրճել 6 մատնաչափ երկաթ»։ Նախագահը մեկնեց։ 3 օր հետո պարոն դը Բոնֆոնը սոմյուր վերադառնալով ծանուցեց իր ամուսնությունը Էժենիի հետ։ 6 ամիս հետո նա Անժերի արքայականատյանի խորհրդական նշանակվեց։ Նախքան սոմյուրից հեռանալը, Էժենին իր սրտին երկար ժամանակ սիրելի դարձած զարդեղենների ոսկին հալել տվեց և իր հորեղբորորդու 8,000 ֆրանկի հետ հատկացրեց շինել տալու միսկի, որը նվիրեց իր ծխական եկեղեցուն, ուր նա այնքան աղոթել էր նրա համար։ Արդեն նա իր ժամանակն անց էր կացնում սոմյուրի և Անժերի միջև։ Նրա ամուսինը, որ քաղաքական մի հանգամանքում նվիրվածություն ցույց տվեց, կոչվեց պալատի նախագահ և վերջապես մի քանի տարի հետո առաջին նախագահ։ Նա անհամբեր սպասեց ընդհանուր ընտրություններին դեպուտատ դառնալու համար։ Նա արդեն ձգտում էր պերության, երբ…
«Այդ ժամանակ թագավորը նրա զարմիկն է լինելու»,
ասում էր Նանոնը, խոշոր Նանոնը, տիկին Կորնուայեն, սոմյուրի քաղքենուհին, որին նրա տիրուհին հայտնում էր իր ապագա բարձրացումները։ Այնուամենայնիվ պարոն նախագահ դը Բոնֆոնը, նա վերջապես ջնջել էր իր հայրական Կրուշո անունը, չկարողացավ իր փառասիրական նպատակներից և ոչ մեկը իրականացնել։ Սոմյուրի դեպուտատ դառնալուց 8 օր հետո նա մահացավ։ «Աստված, որ տեսնում է ամեն ինչ, և երբեք սխալ չի հարվածում», անկասկած նրան պատժում էր իր հաշիվների և իրավագիտական ճարպկության համար, որով նա Կրուշոյի օգնությամբ խմբագրել էր իր ամուսնական պայմանագիրը, ըստ որի ապագա 2 ամուսինները իրար տալիս էին
Այն դեպքում, երբ զավակ չէին ունենա իրենց բովանդակ հարստությունը, շարժական կամ անշարժ ունեցվածքը, առանց այդ ամբողջից որևէ բան դուրս հանելու կամ վերապահելու, իբրև մի ամբողջական սեփականություն, նույնիսկ առանց ձևական ցուցակագրման, առանց որ այդ ցուցակի բացակայությունը կարելի լինի հակադրել ժառանգներին կամ շահախնդիրներին, նկատելով, որ հիշյալ պարգևատրությունը և այլն։ Այս հոդվածը բացատրում է այն խոր հարգանքը, որ նախագահն ունեցել էր միշտ տիկին դը բոնֆոնի կամքի և մենակեցության հանդեպ։ Կանայք պարոն նախագահին գտնում էին իբրև ամենանրբազգաց մարդկանցից մեկը։ Ցավում էին նրան, և երբեմն համարձակվում անբաստանել Էժենիի ցավն ու սերը, ինչպես նրան գիտեն որևէ կնոջ անբաստանել ամենաանխիղճ զգուշությամբ։ «Անպայման, թիկին, նախագահ դը բոնֆոնը շատ է տկար, որ իր ամուսնուն այսպես մենակ է թողել. Խեղճկին, կլավանա շուտով. Ինչ ցավ ունի արդյոք? Քաղցկեղ, գաստրիտ, ինչու նա չի գնում բժիշկների մոտ? Որոշ ժամանակից ի վեր նա դեղնում է. Նա պետք է, որ գնա Փարիզ, քննվելու նշանավոր բժիշկների մոտ. Ինչու նա չի ցանկանում երեխա ունենալ? Նա շատ է սիրում իր ամուսնուն. Ասում են, ինչու նրան մի ժառանգ չտա. Նրան, իր այդ դիրքում. Հասկանում եք, որ այդ մի ահավոր բան է. Եթե դա կմահաճույքի արդյունք է, արդեն խիստ դատապարտելի է. Խեղճ նախագահ»։
Օշտված այն նուրբ դատողությամբ, որը զարգանում է մենակյացի մոտ իր տևական խորհրդածություններով, և այն հստակ տեսողությամբ, որի շնորհիվ նա ըմբռնում է իր շրջապատում կատարվող բոլոր իրադարձությունները, Էժենին իր դժբախտության և իր վերջին փորձությունների պատճառով վարժված ամեն ինչ գուշակելու, գիտեր, որ նախագահը ցանկանում է նրա մահը, տիրանալու համար այդ անհուն հարստությանը, որն արդեն մեծացել է նրա նոտար հորեղբոր և աբա հորեղբոր ժառանգություններով, որոնց իր մոտ կանչելու կմահաճույքներ ունեցել Աստված։ Դժբախտ մենուհին խղճում էր նախագահին։ Նախախնամությունը նրա վրեժն առավ ամուսնուց, նրա հաշիվների ու վատ անտարբերության համար։ Մի ամուսին, որ իբրև ամենաուժեղ երաշխիք, հարգում էր այն անհույս սերը, որով ապրում էր Էժենին։ Մի զավակ ունենալը չէր նշանակում մերցնել առաջին նախագահի կողմից փայփայված եսապաշտական հույսերը, փառասիրության ուրախությունները։ Հետևաբար Աստված ոսկու կույտեր տվեց իր բանտարկյալուհի Էժենիին, որը ձգտում էր երկնային կյանքի, մնում անտարբեր ոսկու հանդեպ, ապրում իբրև հավատացյալու բարի, և սուրբ մտքերի մեջ գաղտնի կերպով անընդհատ օգնության հասնելով բոլոր դժբախտներին։ 33 տարեկան հասակում տիկին դը բոնֆոն այրի մնաց, հարուստ, տարեկան 800,000 լիվր եկամուտով, դեռևս գեղեցիկ, բայց 40 տարեկան կնոջ գեղեցկությամբ։ Նրա դեմքը սպիտակ է և խաղաղ, նրա ձայնը քաղցր է և խոկուն, ձևերը պարզ։ Նա իր վրա կրում է վշտի ամբողջ վեհությունը, սրբությունը մի էակի, որի հոգին չի խաթարվել աշխարի հպումից, բայց նաև չամուսնացած տարիքոտ աղջկա չորությունը և պրովինցիալ կյանքի ճղճիմ սովորությունները։ Չնայած 800,000 լիվր եկամուտին, նա ապրում է այնպես, ինչպես ապրել էր խեղճ Էժենի Գրանդեն։ Սենյակի վառարանը վառում է այն օրերին միայն, երբ մի ժամանակ նույն օրերին հայրն էր թույլատրում վառել սրահի բուխարին և հանգցնում ըստ իր երիտասարդ տարիների սովորության։ Նա միշտ հագնվում է այնպես, ինչպես իր մայրն էր հագնվում։ Սոմյուրի տունը, անարև, առանց ջերմության, միշտ ստվերված և տխուր այդ տունը, նրա կյանքի պատկերն է։ Նա խնամքով կուտակում է իր եկամուտները, և հավանորեն նման վեր մի խնայամոլի, եթե նման մի զրպարտություն չհերքեր իր հարստության ազնիվ գործածությամբ։ Հոգևորական և բարեգործական հիմնարկություններ, ծերերի համար ապաստարան և երեխաների համար քրիստոնեական վարժարաններ, հանրային հարուստ գրադարան
ամեն տարի վկայում են այն ագահության դեմ, որի մեջ որոշ մարդիկ մեղադրում են նրան։ Նա գեղեցկացրել էր Սոմյուրի եկեղեցիները։ Տիկին դ Բոնֆոնը, որին հեգնանքով կոչում են օրիորդ, ընդհանրապես ներշնչում է բարեպաշտական հարգանք։ Այս ազնիվ սիրտը, որ միայն մարդասիրական զգացումների համար էր բաբախում, անխուսափելիորեն ենթարկվելու էր մարդկային շահամոլության հաշիվներին։ Փողը պետք էր իր սառը գույնը հաղորդեր այդ երկնային կյանքին։ Զգացմունքների նկատմամբ անվստահություն ներշնչեր մի կնոջ, որն ամբողջապես զգացում էր։ «Դու ես միայն ինձ սիրում», ասում էր նա նանունին։ Այդ կնոջ ձեռքը դարմանում է բոլոր ընտանիքների թաքուն վերքերը։ Էժենին գնում է դեպի երկինք, բարեգործությունների մի թափորի ուղեկցությամբ։ Նրա հոգու մեծությունը մեղմացնում է նրա փանակի դաստիարակության և սկզբնական կյանքից մնացած սովորությունները։ Այս է պատմությունը այն կնոջ, որ աշխարում լինելով աշխարից չէ, ստեղծված լինելով կին և մայր լինելու վեհությամբ, բայց չունի ոչ ամուսին, ոչ զավակներ և ոչ էլ ընտանիք։ Մի քանի օրից ի վեր խոսվում է նրա մի նոր ամուսնության մասին։ Սոմյուրի բնակիչները զբաղվում են նրանով և Մարկիս Ֆրուաֆոնով, որի ընտանիքը, ինչպես երբեմն կրյուշոները, սկսում են շրջապատել հարուստ այրի կնոջը։ Ասում են, որ Նանոնը և Կորնուայեն Մարկիզի շահերի պաշտպանն են, բայց դա բացարձակ սխալ է։ Ոչ բարձրահասակ Նանոնը, ոչ էլ Կորնուայեն չունեին բավական խելք այս աշխարի ապականությունները ըմբռնելու համար։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։